galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab khamiis ah 20ka bisha 2aad sanadka 2020ka saacadda Afrika Bariga waa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 17:19 meter band iyo bogga voasomali.com waxaad sidoo kale naga maqli kartaan efmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya Caashe Ibrahim Aadan Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur
qodobada hadda cadeena galabta ku maqla doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi oo sheegay in uu furayo diiwaan gelinta ururada siyaasadeed
waxa sidoo kale maqla doontaan barnaamijkii bandhigga VOA oo ku saabsan kufsiga lagu la kaco gabdhaha
maalintii dambane gabadha intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go'aansaday in xisaab lagu daariyo waa ogta anaga boqol waxaan dhahay ku tirsan 104 mataqaana yacni qof oo tiidi kara ama kor imaan kara ma laha qof dib loo geystana wiilkii 20 jirka wuxuu leeyahay maxaa soobinaa xisaab baa lagu daariyay waxa laga xumaado waa in yacni kufsi qiil loogu raadiyo in kutaabka qur-aanka lagu daariyo
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudiga Salman bin Cabdulcasiis oo kulan ku yeeshay dalkaasi
dad gaaban dhaqtarka weydii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka lix kamid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxa qof ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u matali doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadkan ayaa xalay fooda isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan Mareykanka doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee New York Michael Bloomberg oo ah nin bilyaneer ah dhammaan shantii kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray Michael Bloomberg senatorka gobolka Vermont Bernie Sanders iyo senatorada laga soo doortay gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyay inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag senator Elizabeth Warren oo laga soo doortay gobolka Massachusetts ayaa iyaduna ku eedeysay duqii hore ee New York hadallo uu hadda ka hor ku liiday dumarka iyadoo sheegtay in dimuqraadiga uu khatar weyn geli doono haddii ay isku dayaan in maalqab bayn isla weyn ay ku bedelaan maal qabeen lamid ah Michael Bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyay lacag dhan $400 million musharaxiintan ayaa intooda badani ku kala hari doona doorashada isreebreebka 3-da bisha Maaj ee sanadkan ka dhici doonta dalka Mareykanka taas oo loo yaqaan Super Tuesday
dambi baarayaasha federaalka ah ee dalka Jarmalka ayaa la wareegay baarista ku saabsan toogasho lagu dilay 12 qof. Qofka weerarka fuliyay ayaa ka mid ah dadka la dilay. Dambi baarayaasha ayaa ka shakisan in qofka weerarka fuliyay uu ka tirsan yahay kooxaha midigta fog. Booliska ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyay uu beegsaday laba ka mid ah baararka ku yaalla magaalada Hanaaw. Gudoomiyeyaal waa goob joogayaal ayaa booliska u tilmaamay baabuurka uu watay qofka weerarka fuliyay arintaas oo sabab u noqotay inay booliska arintaasi inay ninkaasi ugu tagaan hoyga uu deganaa booliska ayaa sheegay in gurigaasi ay ugu tageen maidka ninka weerarka fuliyay iyo qof la rumaysan yahay inay hooyadii ahayd
madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa Khamiista maanta ay isla gaaray heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midna maqrab heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo abjaro dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka ognaa 6 sano ee lasoo dhaafay hoggaamiyaha mucaaradka Riyad Mashaar ayaa wariyaasha u sheegay in isaga iyo Salva Kiir ay ku heshiiyeen inay muddo 2 maalin ah oo ku eg 22-ka bisha February kusoo dhisi doonaan dowlad wadaag ah waa markii 3-aad oo labadan hoggaamiye ku heshiiyaan dowlad midnimo qaran 2 jeer hore ayay sidaan oo kale heshiis u gaareen balse wuxuu heshiiskaas ku soo dhamaaday dagaal uu dhig ku daatay dalka South Sudan ayaa ka bilowday muran dagaalka South Sudan ayaa ka bilowday muran siyaasadeed oo sanadkii 2013 dhex maray Salva Kiir iyo Riyad Mashaar labastana kadi markii uu South Sudan xurriyadda ka qaatay dalka Sudan.
Dawladda China ayaa sheegtay in ay hoos u dhacday tirada dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus. Dawladda ayaa sheegtay 394 qof inuu ku dhacay maanta, halka tirada dadka uu haleelay ama uu ku dhacay ay ahayd maalintii shalay ahayd 1794. Tirada dhimashada ayaa maraysa 2180 qof.
Halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa VOA Washington. Galab wanaagsan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in uu furayo diiwaangelinta ururada siyaasadeed xilli ay taagan tahay ama uu taagan yahay muranka u dhexeeya xisaabta Soomaaliland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
Saddexda xisbi ee iminka liisanka haystaha shahaadada waxaa la siiyey 26 December sanadkii 2012, waxay muddadoodu ku eegtahay 26 bisha December ee sanadka 2023. Haddaba muddadaas ma la soo horumarin karaa sharci ahaan sidii ayay se xisbiyada mucaaradka iyo shacabka reer Soomaaliland ay u arkaan? Marka horese balaanu dhegaysano khudbaddii madaxweyne Muuse Biixi iyo inta uu kaga hadlay khilaafka doorashada guddida doorashada iyo furista ururada.
Dad badan ayaa markay ladhaa xisbiga la furay inay cabsigelin la yidhaahda warbuuq waa ka dhici, waa la isku qabsan. Intaasoo doorashadu soo martay waynu u bisan lahay inaanu xisbiga furano oo kii laga tira bataanka kale u haneeyo oo kii la doorsaanka kale u haneeyo. Dhammaan dadkana waxaan codsanaya inaynu sinad geliya hawsha u galo oo aynaan ku duqoniyino cabsida laynu akhriya aynaan qaadana aynu dimuqraadiyadnii soo ceshanaynudo.
Kariiqan Maxamuud Cabdiraxmaan Sarmaal oo ah qareenka howlgalaha Soomaaliland ayaan weydiiyey waxa loo baahan yahay sharci ahaan si loo furo ururada siyaasadda maadaama ay ka soo hordhacayso waqtigoodii.
In la furo ururada siyaasadda waxaa sheegaya xeer baa sheegaya xeerka la yidhaahdo xeerka asxaabta iyo ururada siyaasadda. Xeerkaasi wuxuu leeyahay 10 shahaadooda oo la siinayo urur xisbiga waxa weeye 10 oo ka bilaabmaysa shalay muxuu ahaa xilliga shahaadada la siiyey 2012 ka bilaabmaysa 10 waxay ku eegtay 2022. Marka sheerkaasi wuxuu ka hadlayaa oo qura arrinta xisbiga, xisbinimadu ka hadlaya. Waxaa se jira xeer kale oo la yidhaahdo xeerka doorashada madaxtooyada iyo golaha deegaanka. Xeerkaas oo isaguna ka duwan sheerkan hore ee xisbiyada ka hadlaya, kaas oo ay ku qoran tahay habka lagu soo doosto madaxweynaha iyo golaha deegaanka. Marka labada sheer oo kala dambeeyey samayntoodii kala dambeysay, marka uu ka hadlayo kan hore xisbiga wuxuu sheegayaa xisbiga, laakiin xisbiga laftigiisi wuxuu ku imanayaa marka la galo doorasho gola deegaan. Marka waxaad moodaa 10 ee u qabtay xisbiga kii sheerka hore asxaabtu iyo sheerkan kale nidaaminaya doorashada golaha deegaanka oo ah doorashada uu xisbi ku noqon karo xisbi, in aan muddooleedu isku fadhiin. Taasi markaa waa sababta keentay haddii doorashada golaha deegaanka lagu qabto waqtigeedii inaanay ku bixinaynin marnaba 10 ee xisbiga loo qabtay. Marka waxay noqonaysaa in markaa ama hore looga soo dhigo ama dib loo furo, labadaa mid bay noqonaysaa.
Dhinaca kale, dadweynaha reer Soomaaliland ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey hadalkii ahaa in la furo ururada siyaasadda. Dadka qaar ayaa aaminsan in oda dhacmeed sida ay u kala sarreeyaan loo kala guro. Maxamed Haaruun Biixi oo ka faalooda arrimaha gobolka, horena uga tirsanaan jiray xisbiyada siyaasadda Soomaaliland, ayaan weydiiyey bal marka hore in iminka la gaaray waqtigii ku habboonaa in ururada siyaasadda la furo iyo in kale.
Siyaasaha ku saabsan furinta xisbiyadu xilligi maaska ma jirta. Waana waxaan kaleeyay jawaabtiyada kooban waa maya. Sababuhuna waa hal sabab in ka badan oo aad iyo aad muhiima oo kuwa xagga qaanuunka iyo kuwa xagga qaaminka ama waqtiga iyo kuwa xagga maaragtay sanitaysiga degmooyinka iyo gobollada oo arrin adag oo dowladdii horena ay xallin jiray weydiisana ay muddooni ka horweydiso. Intaas oo dhan oo isku jira halkaagan haddii la yara furfurana waxa weeyaan kow xisbiyada siyaasadda 10 sanaba in mar la furu sheegaya xeerku madaxweynaha ana amar ku soo saaraya oo go'aan ka gaaraya marka gaaraya dhinaca taamka ah waxa xilligii gaarin oo laba sano ayaa ka dhiman marka dhinaca muwaasibkana dhinaca labaad aan muwaasibka ahayna waxa weeye xig doorasho waxa qabta guddi doorasho oo ay xisbiyadu isla wada egolyihiin doorashada ku tusanaya kina hadda ma jirto oo xisbiyada aan xukuumadda ahayn kandidiibiyata maqan yihiin ama sida maytarbiyaga maqan yihiin oo cid ku matashaa ma jirto marka taasuna dee xig guddi doorasho aan loo dhammayn doorasho ma qabanayso marka saddexaadna waxa weeye arrintii ku saabsanaysaa geysiga gobollada iyo degmooyinka oo degmooyinka qaarkood ay saliid weyn ka qabaan oo saliidgaas inuu yahay runtii mid gar ah oo aan gargar ahayn oo dee maaragta arrin laysla ogol yahay inay tusho oo khalad jira welida gobollada darafyada ayaan waxba laga qaban in wax laga qabtana aad moodo inaan la doonin ama aanay ugu socon marka intaasoo sababoo daba yaalla ama isgarab yaalla ayaa u baahan la xaliyo marka hore intaan doorasho la qaban amaan arrintaas soo jeediga la gelinba
ururada mucaaradka ayaa soo dhaweeyey in la furo ururada siyaasadda laakiin sheegay in marka hore loo baahan yahay in muranka iminka taagan ee doorashada la xaliyo lana helo garsoor lagu kalsoon yahay waa kan xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ah ee ucid injineer axmed xirsi ducaale oo arrintaasi ka hadlaya
iyada firjar waxaa ka horreeya ee guddiga doorashooyinka qaranka oo aan xisbiyo iyo tartan ururhateena la geli karin ee la-aanteed in marka hore la dhiso oo la sameeyo oo ay dhammaystirmaan guddi doorasho oo lagu kalsoon yahay oo qaban kara doorashooyinka noocay doonaan ha noqdaan ama kuwa ururada ha noqdaan ama kuwa axsaabta hadda jirta oo loo qabto baarlamaan iyo dowlad hoose iyo madaxtooyinta joogta haqab noqotee guddi doorasho in la qabtaabaa ka horeysa taas laakiin innagu hadday noqoto in la furo
isla garyaqaan maxamuud ayaan weydiiyey hadallo ay sheegeen xisbiyada mucaaradku oo odhanaya in doorashada madaxweynaha hore loo soo dhigo in si degdega loo qabto doorashada haddiiba ay noqoto in miiska arrintaasi laysugula yimaado sidee ayay u waafaqsan tahay xeerarka iyo guud ahaanba sharciga
haa way ku yeelanaysaa sababtoo ah waxa weeye xisbi horta marka hore xeerkan ka hadlaya la yidhaahdo xeerka ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka ee xisbiyada iyo ururada ka hadlaa wuxuu leeyahay madaxweyne meesha muxuu ahaa talada haya oo fadhiya sida madaxweynaha hadeer oo kale haddii xisbigiisu usoo bixi waayo ururkiisu usoo bixi waayo xisbi noqon waayo in markaasi ay u furan tahay in xisbiyada kala galo laakiin in waayiyo doorashadii markaa ma noqonayso oo kursigii saas kuma waayo sida dhexeekani u qoran yahay.
Warbixintaasina waxaa inoo diyaariyay wariyaha v o a da cabdixaafid cawil ismaaciil.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. shir laba maalin socday oo lagaga hadlayay arrimaha dhalinyarada ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada toronto ee dalka kanada. shirka oo uu soo qabanqaabiyey ururka midaynta ayaa dadkii ka qayb galay waxa ay ka kala yimaadeen dalalka maraykanka, yurub, afrika iyo carabta. cabdiraxmaan sheekh yuusuf ciinte, wasiirkii hore ee iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirka, ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ka qaybgalka siyaasadda iyo codaynta xilliga doorashooyinka. wariyaha v o a ee dalka kanada xuseen nuur xaaji ayuu marka hore uga waramaya caqabadaha haysta dadka soo galootiga.
bismillah, waa mahadsantahay. hadalkayga nuxurkiisa wuxuu ahaa caqabadaha dadka soo galootiga oo soomaalidu ay ka mid yihiin haysta waxaa ugu badan dal aan laga aqoon dhaqankooda iyo diintooda iyo maaragtay aan laga aqoon ayaa la yimid, dalkaasna waxaa rabta kama helaysa. marka waxaan ihi sida ugu haboon oo duruufaha ka qabsada dalalkan lagu cusub yahay sida ugu haboon oo looga hortegi karo ama wax looga qaban karo, anigu shaksiyan waxaan u arkaa in si qumaati ah looga qayb galo hanaanka siyaasadda, oo qofku uu markii uu noqdo muwaadin codayn kara codkiisa uu u isticmaalo in uu sida uu asaga dowladda Kanada ama dowladaha kaleba waxa uu ka rabo ka helo, ama asaguba qofkaas uu noqdo qof u tartama kuraasta siyaasadda heerka ugu hooseeya, heer degme, heerka gobol iyo heerka federaalba. waan aragnay hadda arrintaas Soomaalida Minnesota kale meel weyn oo la taaban karay ku gaareen, dalal kalena waan soo arkay runtii Norway iyo Sweden iyo tusaalayaal usoo qaatay. hadda dadka Soomaalida ay si macna leh uga qayb galeen hannaanka siyaasadda. Tanna waa sidoo kale haddaadan cod lahayn dalalkan dimuqraadiga ah, qofku og inay dhibaato ku haysato ama inuu culays ku haysto ma jirto. Laakiin maalintii lagu waday in cod aada leedahay oo aan laga maarmin, codkaagaasaa lagugu ixtiraamayaa, isagaasaa wixii aada u baahantaa aad dhexmarsan kartaa.
Waa tahay Cabdiraxmaan, laakiin dhalinyarada caqabada badan ay wajahayaan intaana la gaarin ba ka qaybgalkii siyaasadda. Maxay tahay tallaabooyinka lagu dhiirigelin karo bal in waxbarashada ay ku dadaalaan iyo in barnaamijyo horumarineed loo sameeyo?
Waa run oo dee horta siyaasadda ruuxeeda igu soo boodmaaxan, iyada naftikeeda waxay u baahan tahay dee qofka ka qaybgalaya inuu u diyaarsan yahay, aqoon ahaan inuu dhisan yahay, waayo aragnimo ahaan oo khibrad shaqa inuu leeyahay kala duwan, inuu dee fagaaro joogsi leeyahay qofku, uu xataa dad soo hor istaagi karo dhihi karo waxbaan u tartamaya. Laakiin aniga ka qaybgalka keliya maaha inaa adigu siyaasadda gashida, waxaan ka mid ahaan inaa codkaaga aad u isticmaali kartid dadka aad dooranaysid, xataa inaa wax uga bedelatid. Codku sadaqo maaha, qofkanu wuxuu rabaa inaa shaqa siisid qofka codka kaasoo doonta shaqa siinaysa, waa inuu wax kaaga bedeshaa. Marka wax kaaga bedelanayna waxay tahay duruuftaada, sida Kanada oo kale iyo Mareykan jaaliyada aad u kala duwan baa ku nool, jaaliyad walbana waxbay ka rabtaa qof kastoo la doorto. Marka in wax looga bedesho keliya, intaas aan ugu sheegaya. Dadku dabcan kama wada qaybgali karaan oo musharixiin ma wada noqon karaan, laakiin waxay noqon karaan dad codkooda wax ku goosta.
Waa tahay midda ka qayb qaadashada ee doorashooyinka oo kale oo codka in la dhiibto aad ka dhawaajisay Soomaalida ee dalkan Kanada, waxaa la sheegaa in dhammaantood codka aysan dhiibin markay timaado doorashooyinka. Ma qabaan waxa la dhaho block votes ama waa codad isku xiran oo ay ku gorgortami karaan. Qaabkee loo bedeli karaa dhaqanka ah in maalinta codeynta bedelkii loo dareeri lahaa cod bixinta ee dadku iska seexdaan?
Dhaqankaas dee horta wacyigelin u baahan yahay aada u fara badan. Annagu waxaan ka nimid dhaqan aan la codayn. Qofka Soomaaliga ah ee Soomaaliya ama ku dhashay ama aabihiis ku dhashay, markii ugu dambeysay codeyn ay dhacday xeed 1967-dii, inteena badan dadka hadda nool badankooda ma nooleen. Maanta dalka intiisa badan codeyn toosa kama dhacday mid dad badan waxba ka jirta. Marka mabalihiin ba waaye aragnimadaas. Kow, laba, waxaan kaloo aanaan lahayn gorgortanka siyaasadda waa nagu cusub yahay. Laakiin reer galbeedka waxaan ka baranay waxay tahay qof cod free ah la siiyo malah. Su'aalahan hadda Mareykanka oo kale, dalalka adduunka oo dhan dadka u dhashay waxbay uga goostaan codkooda Mareykanka. Dadka oo dad badan oo maaragtay kasoo jeeda Israa'iil ah, jira Yahuud ah, waxbay maaragtay uga goostaan in Israa'iil Mareykanka u roonaado. Kuwa kale Armeniya kasoo jeeda, kuwa wax kasoo jeeda. Codadkaas marka waa muhiim. Qofka waxaa la rabaa inuu meeshaas kow fahmo Kanada iyo dalalkan galbeedka kuma noolaan karta hadaa codkaa wax ku bedelan. Taasaa tan ugu muhiimsan. Tan labaad oo iyadana haddii ahmiyadda kale yeelanaysa waxay tahay keliya cod keliya ma aanay mararka qaarkood dadka musharixiinta ah oo codka kaa rabo lacagna way kaa rabaan naasiis oo sharci ah, maaha mid musuqmaasuq ahayd maaha. Lacagta sharcigana waa la bixiyaa iyadana. Iyadana waa ka qaybgalkii ka mid tahay inaad qofka $100 siisid aad dhahdid wax ku sheegatid berid walaadhahay waxaasaan ku qabta ana waxaa sii qabuur ku qabanaa maalintu ogyahay inaad codkii siisid.
Waata ugu dambeyntii si loo xaqiijiyo ee ka qaybgalka siyaasadda haday noqon lahayd codayn iyo haday noqon lahayd in dhalinyaradan wax ku bartay halkan laftooda ay siyaasaddii ka qaybgalaan, hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed maxaa la gudboon?
Hogaamiyaasha bulshada Soomaaliyeed waxaa la gudboon kow, ani horta waxaan dadka aad u aaminsan dadka Soomaalida qurbaha jooga aaday dalka Soomaaliya uga walwalaan, waana ku mahadsan yihiin. Lacagna waa u diraan oo $2 billion iyo bare sanadka u diraan, waa ku mahadsan yihiin. Laakiin waxaan qabaa kaalinta siyaasadda oo Soomaaliya waqtiga badan laiska gelinayo, aniga ma qabo in waqti badan la geliyo. Waxaan qabaa dadkani kuwa Kanada jooga iyo kuwa Mareykanka jooga, horta wadanka ay joogaan inay xoogooda siyaasadeed geliyaan. Dadkooda Soomaaliya jooga waxay ku tari karaan ama dhaqaale ama wax kale ku taraan, laakiin waxaa arkaysaa intii dadkii halkan jooga hadda dayacnaan badanaa ku dhacday. Waxaan rabaa marka inay dadku xoogooda geliyaan, hogaamiyaasha bulshada ay baraarugaas dadka u sameeyaan oo ay dhahaan war heede Soomaaliya hadda ma joogto, waxaan kama qaban kartid dadkaaga waxaa u diri karta u dir, wixii intaas ka soo harana dhibkaaga waxaa laga badbaado. Inta ka shaqeeya waxaa ka qaban kartid ilaa ubadkaaga ku nool noloshaaga halkan ah. Waxaa la leeyahay dadkan dalkii aa loo noqon doonaa 95% ka badan dadkan weligood Soomaaliya kuma noqon doonaan. Waxaana noo sheegaysa daraasaadka laga sameeyey dad annagana la mid oo aada u fara badan oo 900 sano usoo hijroonaya dalalkan oo wadamadooda aada nabad u yihiin, qof noqonaysa ma jirto. Ku indii ka imid 900 sano kahor waa joogaan wadankoodan waa nabad. Marka in horta meeshaan nagaad laga dhigto lana aamino in qofku uu yahay muwaadin Kanadiyaan ama muwaadin Mareykan inuu yahay, inuu aaminaa loo baahan yahay, uuna ka qayb galo.
kaas waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Ciinte wasiirkii hore ee siyaasiga caalamiga ah ee Soomaaliya oo magaalada Toronto ugu warramay wariyaha VOA Xuseen Nuur Haaji.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo iyo boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdul Caziis ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka Sacuudiga. Kulanka labada mas'uul iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbixintan kasoo diray wariyaha VOA ee dalka Masar Xuseen Zaxnuuni.
Boqor Salmaanka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo kulan ku qaatay qasriga boqortooyada ee magaalada Riyaad ayaa ka wada hadlay xiriirka soo jireenka ah ee labada dal iyo sidii loo xoojin lahaa. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka iyo Boqor Salmaan ayaa wada hadalka ay yeesheen diiradda ku saaray xiisadaha ka alowsan Bariga Dhexe iyo kuwa caalamka. Boqor Salmaan ayaa u faahfaahiyay xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka mowqifka dowladda Sacuudi Carabiya ay ka qabto xiisadaha ka taagan mandiqada Bariga Dhexe iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen xukuumadda Riyaad iyo Washington ayaa lagu yiri war ay baahisay boqortooyada Sacuudi Carabiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Mr. Mike Pompeo ayaa gaarsiiyay Boqor Salmaanka dalkaasi lambaal iyo salaan sharafeed uu ka siday madaxweyne Donald Trump wa madaxweynaha dalkaasi Mareykanka. Kulanka ay yeesheen Boqor Salmaan iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka waxaa goobjoog ka ahaa Amiirad Rima Bandar bin Sudan, safiirka dowladda Sacuudi Carabiya u fadhiisa dalka Mareykanka, Amiir Faisal bin Farhan, wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya. Dhinaca dowladda Mareykanka, kulanka waxaa goobjoog ka ahaa John Abizaid, safiirka Mareykanka ee boqortooyada Sacuudi Carabiya, kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee arrimaha Bariga Dhexe David Shankar, la taliyaha dhinaca militariga iyo howlwadeenno sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa maalintii shalay ee Arbacada gaaray magaalada Riyaad, caasimadda dalka Sacuudi Carabiya, isagoo dalkaasi ku jooga booqasho qaadanaysa muddo 3 maalmood. Mike Pompeo ayaa Khamiisii sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu joogo magaalada Riyaad si uu ugala hadlo madaxda Sacuudi Carabiya ballanqaadka xoogan ee dowladda Mareykanka ee ku aadan sugidda amniga dalka Sacuudi Carabiya. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray waxaa jirta baahi loo qabo in la garab istaago Sacuudi Carabiya iyadoo laga hortagayo dhaqanka xun ee dowladda Iran ay ka wado gobolka Bariga Dhexe. Arrimahan ayaa imaanaya xilli mandiqada Bariga Dhexe ay ka jiraan xiisado waaweyn oo ay isku diidan yihiin dowladaha quwadaha caalamka, gaar ahaan xiisadaha ka alowsan dalalka Suuriya iyo Yemen. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Sabintayada galabnimo ee laantaaska Soomaaliga VOA ayaa dhageystayaal wali ila socotaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaana soo diyaarisay soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman.
Qofsigu waa mid ka mid ah xadgudubyada ugu xunxun ee qofka bini'aadamka ah loo geysto, wuxuuna u badan yahay inta badan dumarka. Haddana waxaa jira mararka qaar in lagula soco caruurta. Qufsiga dumarka loo geysta ayaa ah mid saameyn ku yeesha maskaxda qofka dhibanaha ah, taasoo laga yaabo in nolosha inta uga hartay uu qofku la noolaado xanuunkaasi iyo saameyntiisaba. Sida lagu xusay daraasad ay samaysay Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan haweenka, waxay sheegtay in 15 milyan oo dumar ah oo da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 jirka dunida in xadgudub galmood ah loo geystay ama si qasab ah loogu tegay. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha kufsigaasi uu ka dhaco, waxaana ugu sii daran qaybaha nugul ee bulshada sida xaafadaha isku rarantahay, dadka danyarta ah degan yihiin, xeryaha barakacayaasha oo aan lahayn xayndaab adag iyo ilaalo midna iyo weliba beelaha la haybsooco. Qaybaha nugul ee bulshada ayaa inta badan la kulma kufsi loo geysto dumarka, taasoo ay geystaan dad gudaha kula nool iyo kuwa bannaanka uga soo dusay intaba. Cabdullaahi Ismaaciil Jaamac waa la taliyaha hay-adda Fasomo oo ah hay-ad u doodda xuquuqda dumarka la haybsooco. Waxa uu ka warramayaa kufsiga iyo dhibaatada uu ku hayo dumarkaasi.
Maalin kasta waxay ku dabareeyaan oo ay كلاكي في الكسافل تعديه لكل عدد كمالور تستعيد كبيريسة كالحمد لله في عهوط لدينا إنه كان يهي إنه إنه قوة يجاي محيه العرب تعديه بدل الكسافل دي مركة وعدين نقول لها الكوفي بدل نقول لها حي بلاتين جنكا ليقيك كالحبعاء بدل نقول لها حي تعديه كمالورة بدل لكن حال أجل في بدل نقول كوفي ويرين جن أكبر كعياش البدين يجي يعني حمد لله كي تبدين يجي قادر بدل وعدد صاحبين يريان وكسالي قال من الحالة كسالي فاكي تسير إلي كسالي كان الحكيرة تجري فهد قبل قاعدين يرين كسالي وفيا بلاتين تأكلت جنين تكور كعي وكسر يدري بدل بدل كسالي يرين كسالي وحيا راحة كير فيكسة يقال بيه الإنشيل كسالة ويقال بيه فيكسة يحيا راحة وحيا راحة سأقوها وأسقط من الحاجة البطان
أن تصال أهانو كالكوفسك مركب ما كوفسك ما جودة حدد كاسوكا دعا مسدد بنانك كي ماذا كوفسك وكيست
الله 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 ويشيران البنانك كل ما جالا ويشيران وان يرين كاس الجنين وان يرين كاس أهانو وان يرين كتن كلا إذا كنت يرين ويشيران ويدع الله ويجع الشيران مستمر ويجعان جيسا أما ويجعان أمال جيسي على كلا ويجعان وحسان
qaar badan oo ka mid ah xadgudubyada kufsiga ayaan u gudbin hay'adaha cadaaladda maadaama ay dadka qaar ku adag tahay in ay xitaa baabuur iska bixiyaan iska badaa in qofku uu qabsado qareen u doode mararka qaarna waxa dhacda in dhibanaha la kufsado iyo qoyskoodaba ay u baqaan naftooda marka ay sharciga aadaan hadii qofka kufsiga geysto uu yahay askari ka tirsan dawladda ama qof kale oo ay awood ku tuhmayaan ifraax axmed oo u dooday joojinta gudniinka fircooniga ah muqdishada ka shaqeynaysa waayadan dambe ayaa sharxaysa kufsiga iyo caqabadaha mararka qaar qoysaska ka hor istaaga inay cadaaladda tagaan
horta kufsiga kala duwan asiga naftirkiisa waxa arkaysa qof yar oo ay u dhayno shaqaale ka ah guri oo imbahayo cajiina doonta waa la kufsaday waxaa arkaysaa gabdho dhalinyaro ah oo maaragtay siyaabo kala duwan loo kufsaday kufsiga markan waxa aad u jir waaye hadda yacni dadka ma sheegaan qof oo dhif iyo khaliila maxkamad tago qofka maxkamad tagayn waa dadka xaafadaha degan markii la fiiriyay barakacyaasha kale in oo qof hay-ad u shaqeynayo oo kaiska intoo maqlo oo yacni qofkaas ku taageera inuu maxkamada u raaco keeskana marka maxkamada u raaco maadaama qofkan qof barakacaha degan oo aada u dan gaaban yahay waxaa laga yaabaa qofka dhibaatada geystay inuu qof askari yahay amba qof xaafadda awood kule inuu yahay keeska sida laiskaga dabalna naqana laga iskaga dabalna naqana waxaa dhici karto in uu mataqaanaa dadka xitaa hay-adda markaas caawinaysa inay intay ka daaloon ay dhahaan keeskan meel uu socdo amba uu mustaacmo lahaa
si loo joojiyo kufsiga inuusan dumarka ku dhicin waxaa muhiim ah in la helo sharci lagula dagaalamo iyo xeerar adag oo qofka xad gudbaya cabsi geliya ama ka hor istaaga inuu falkaasi geysto waxaana sababta ilaa iyo hadda caqabada ku ah wax ka qabadka kufsiga ka mid ah cadaaladda oo yar iyo inaanay jirin qalab iyo cisbitaallo qaban kara baaritaanada loo baahan yahay sida uu sharxayo mar kale cabdulaahi ismaaciil jaamac
استمتع بعلاج العلم واسس مشتري لكن واسس مختار ميلة قفل سبيلة أو قفل ملوغة فيها أو ما تسترك عيا اللي غير قفل سلاء ومكي سيسي عند البرعية ومحترد بي وعد العلم جرع قال دي ولد حيوب لنبع على السلاء بيين يجلين من صدق علي ومن صدق غن يمرت كاركو لاري كيلا ليا أنا قد اللي waxaan samayay ku dhammay saaxiib jabadii iyo xeerkii iyo waxaan ay xaalaan oo ugu sii dhanay waxa weeyaan xagga inde dadka oo ajada ka waran jirtaan ku leeyahay ay alla ogolay oo aad jirtaan digi malati ay jalaba oo galay la ka waran bitcoin la kulmay ay soo tiiyay dadkii ee Soomaaliya oo dadka samayay bitcoin tabu leeyni ay wax ka taqay inuu leeyahay cadaalad ay raaxnaayeen ama ay xay xabay lahayd waa dadka kale ee Soomaaliya ku hadlaya Soomaaliya kale ama
kufsiga wuxuu ka mid yahay Soomaalida dhexdeeda had gudubyada la isku caayo ama la isku eedeeyo waxaana dhacda mararka qaar in qofkii dhibanaha ahaa uu culays kale hadana uu soo food saaro oo uu dhunto bulshadiina uu soo dhex istaago waayo hadii ay gabar ahayd waxa dhici karta in lagu guursan waayo hadii la qabana mararka qaar waxa ay keentaa in qoyskeeda uu burburo Ifrax Ahmed oo ololeysa joojinta gudniinka Fircooniga ayaa markala ka warramaysa culayska bulsho iyo cadaalad la'aanta ay dumarka iyo gabdhaha yaryar ee la kufsada ay mutaan.
Abahay horta waa ogtahay gabar hadii ay dhawaa la kufsaday aan ka caadan waxa leenahay xaafada dhana la isku sheegsheega. Gabadhaas waxay halis u tahay hadii ay awoodo inay xaafada ka hajirto inay xaafada ka hajirto. Hadii awoodin inay xaafada ka hajirto waxay halis u tahay inay mataqaana ay oon faquuqo ay dadkii ka dhaxbaxdo ee bulshadii ay mataqaana sidii shalay ay ku ahayd ay ku ahaan karin. Macnaheedan ay tahay yani tii heblay tii la kufsado waaye. Taasna saameyn weyn ee maskaxiyan u keenaysa dhinac walba ay u saameynaysa especially qofka markuu oo dan yar yahay oo awoodin inuu wax
Ifrax waxay sheegtay inay soo joogtay dhacdo xanuun leh oo ka dhacday maxkamadda Muqdisho oo ahayd dacwad kufsi ah
sababtoo ah maxaa xasuustaa maxkamadda markaa tagi jiray gobolka Banaadir keesiska dhageysan jiray waxaa arkay gabadhii indhaha u xiran waxaa arkaysaa ani waxaa xasuustaa wiil labaatan jir walaashiis toban iyo toddoba jir oo la socday keeska saddex maalino maxkamad iskaga daba naqanay maalintii dambena gabadhii intii la aamini lahaa cadaalad la sii lahaa waxaa la go'aansaday in kitaab lagu dhaariyo waa ogta anaga boqol waxaa la kutubta boqol toban iyo afar mataqaana yani qof oo diidi kara ama ka hor imaan kara ma laha qof dib loo geystana wiilkii labaatan jir wuxuu leeyahay maxaa soo binaa kitaab baa lagu dhaariyay waxa laga xumaado waay in yacni kufsi qiil loogu raadiyo in kutubta qur-aanka lagu dhaariyo
dad badan oo ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa sheegaya in wanaajinta amniga iyo cadaaladda ay hoos u dhigi karto kufsiga gabdhaha iyo dumarka siyaabaha ammaanka loo ilaalin kara ayaa waxaa ka mid ah in la helo ciidamo ammaan oo ka howlgala goobaha dadka nuguli ay ku nool yihiin sida barakacayaasha iyo dadka la heebsooco goobaha qaar ay barakacayaashu ku nool yihiin iyo dadka dhaqaalahoodu u liita ayaa sidoo kale waxay gabaad u noqotaa kooxaha iibiya waxyaabaha maanka dooriya taasoo sare u sii qaada suuragalnimada in dumarka la kufsado ama dembiyo kaleba ay dhacaan cabdulaahi ismaaciil jaamac oo la taliya oo hay-addan caawisa dumarka beelaha la haybsooco ayaa sheegaya in bishii qayb ka mid a deegaanada somalilan ay ka diiwaan geliyaan toban ilaa iyo shan iyo toban dhacdo oo kufsi ah
inta xabiiso kale iyo duco iyo wareynta kusoo gelihiin bay dhacdaa dinka soo cadeen oo dowla kala tiisa soo ridadarayo oo waxay liina qoday kaxoy xukunka meerayaal ah oo xabiiso ka hawlgala duco la jaale iyo dexdada beedka soomaalilan ka hawlgala markaa dinka soo cadeen kii tis marna dowla kala tiiska iyo shan kala tiisa ayaa jaala xakaa bishii in isis dakhiis iyo soo ridadaraya iyo baalka degsiga sideed kusiiya iyo kuwayn kusiiya labada qeybta bishii jala marka la isku celiyo waaka ugunba ugunba waxa la helo qofkii sharci dee ilaaliya qofkii uu cadaalad helo oo marka la isoo daado meel jecelyo cadaalad helo oo iskiisii jee maxkamad iyo jaalad uu maro oo wixii sharci uu ka qaba maro taasba dalimi tejin karaya iyo dad kaloo dakar loo qaado oo saa ku leeyihiin erinka dibadihiina dee waxyaabaha bisbaa laga sameeyo oo lagu dilita kufsiyaan dibadooyin waxyaabahaas iyo gudahaadana bisha wacyigelina oo erinka dibadihiina ka laga wacyigelinayo in waxaan wax qatarayiin waxaan waamilada iyo dhaqanka wanaagsan iyo cumida aadamaha iyo bilaadimada wax kufiican inay lahayn ay yihiin wax dee anshaxda oo aan
Griiqan Maxamed Daaq Cabdi Muuse oo ah xogeeyaha fulinta gobolka Maroodi Jeex ayaan weydiiyey waxay kala socdaan kufsiga beelaha la haybsooco iyo in xaafada Daame oo inta badan qoysaskani ay degan yihiin aysan lahayn saldhig boolis iyo nalalka wadooyinka oo qayb ka qaata ammaanka bulshada.
Okay, waxaa jira ay saldhig boolis ma laha Daame, laakiin waxay leedahay hug bay leedahay. Hugta ay leedahay weli qorshaha iminka ay ilaamisay taariikhda arrimaha guduhu oo xigsoon tahay in saldhig laga dhigayo insha Allah ta'ala dadka ciidanka jooga oo lacag keeyo iyo booliska ayaa ka hawlgalay iyo gudiga nabadgelyada xafada iyo gudiga wanaagsan oo iyaguna wixii ay arkaan in dhaha ah ee la xisanay dhaqan ka soo horjeeda ama haweenka aanu guud ahaan haday noqoto daraajista oo isaguna fududeeyay marka ay isticmaalaan dadka daraajista inay waxyaabaha dibadda reerka oo kala geli karaan aad iyo aad looga dagaalamaa. Waxa kale oo jirta ciidan matuuliya ah oo aad ku aragtay sidii uga sureegaan xafadaha iyo suuqyadaba. Ciidankaasi wuu socdaa, wuu maraa xafadaha kormeer baan aniga fadhiya ahaan ku sameeyaa oo xal u gelisa sariiri. Waxa kaloo jira ciidan la ilaa 17 oo kooga guud ah oo soo mara iyaguna oo fadhiisama oo midigeyka sabab socota. Ciidan kale oo waxa jira ciidan isaguna laga sii xisaabtamaa IDBS tijaara ayaa loos ugaliya amnigeeda loo ilaaliya loona sugaa xudood kastana subax kasta ayay nooga soo baxdaayo oon helaa wax xudooda oo kri ku saabsan oo nasoo gaara ama sacadiya tijaara in loo ta'siibiya ma jirto. Xafadahaasna waxay kala mid yihiin guud dembiyadu hadday dhacaan dembiyadu iyo haddaanay dhicinba xafadaha kale ee reer Somaliland bisigan ayay kala mid yihiin. Waxaan ogsoonnahay xafadaha kaleba inay leeyihiin dad dan yara oo IDBS ah.
Guud ahaan kufsiga waxa uu dhibaato ku yahay bani'aadamka isagoo saameeya caruur, wiilal iyo gabdhaba leh, waxaase ugu badan dadka nugul ee ammaan ahaan u dayacan sida barakacyaasha iyo beelaha la haybsooco. Sidoo kale waxa uu ka dhacaa xaafadaha dadka dhaqaalahoodu liito. Dadka cilmiga bulshada bartahay waxa ay ku taliyaan in wax looga qaban karo kufsiga dhowr arrimood oo kala ah wacyigelinta bulshada lagu baraya saameynta iyo dhibaatada kufsigu u leeyahay qofka iyo bulshadaba, daryeel caafimaad oo ku habboon oo ay helaan kuwa la kufsado, iyo sharci la mariyo kuwa xadgudbay.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban oo maanta ku saabsan dowladda federaalka ah Soomaaliya iyo waxqabadkeedii 3 sano ee lasoo dhaafay. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Muddo hal sano ah ayaa ka hartay muddo xileedka dowladda hadda dalka ka jirta. Marka loo eego waxqabadkii dowladda laga filayay ee aan weli u suurta gelin, mala filan karaa muddada u hartay in waxqabadkaasi ay kula timaado. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdiraxmaan Cabdiye Subkane iyo Cigaal Cabdulla Cilmi, labaduba waxa ay ka mid yihiin aqoonyahanka gobolka Hiiraan. Waxaa hadalka ku hormaraya Cabdiye Subkane.
Xaqiiqdii dowladda muddadii ay jirtay 3 sano ahayd wax way qabatay xagga nabadgelyada, amniga waxbay ka qabatay, dhaqaalihii waxbay ka qabatay, daris wanaagii dowladahana waxbay ka qabatay, aad iyo aad wax u qabatay.
Amaasantahay
Cigaal, dowladdu 3 sano ay jirtay waxay ku mashquulsanayd oo keliya la dagaalanka maamul goboleedyada iyo kala geynta maamul goboleedyada. Marka loo fiiriyo dhanka arrimaha gudaha iyo la shaqeynta maamul goboleedyada iyo horumarka dhan walba, marka laga eego dowladda 3 sano la soo dhaafay waxay ku mashquulsanayd oo keliya maamul goboleedyada.
Cabdiwa maqlaysaa, Cigaal wuxuu leeyahay intii la rabay dowladda inay wax qabato waxay ku mashquushay maamul goboleedyada.
Maamul goboleedyada waa kuwa keliya ay dowladda ka socon weyday, waayo maamul goboleedyada waxa ay raadinayaan iyo waxa ay rabaan waxa weeyaan waa qolo meelo kale wax loogu yeeriyo. Maba doonayaanba inay dowladda la fariistaan ama dowladda awaamirteeda ay qaataan. Marka dowladda shisheeye ayaa wax u yeeriyo, sida Imaaraadka iyo Kenya ayaa wax u yeeriyo. Xaqiiqda taas weeyaan, dowladdana ayagaa lugaha ku dhegan, meesha ay madaxda ka yihiinna wax ay ka qabteen oo Ilaahay untuma jiraan. Marka wax maamul goboleedyada ayaga ayaa dhibaateeyay shacabka Soomaaliyeed.
Ayaalahay, laakiin marka loo fiiriyo 3 sano wixii looga baahnaa oo ay kaga baahnaayeen bulshadan ay ugu baahnaayeen Soomaali, saa ogtihiin madaxweynaha hadda madaxweyne Farmaajo markii la dooranayay waxaa ogtihiin shacabka dhan u helowsanaa, u baahnaa, u dabaaldegaa. Dhahay madaxweyne hadda la doortay marka loo fiiriyo madaxweynayaashii hore dalka Soomaaliya hamuunkii iyo hilowgii loo qabay saddex sano haba yaraatee shacabkii inta dhan u dabaaldegay waxay ka filinayeen waxa ahayn ay la kulmeen dowladda intay jirtay inay maamul goboleedyadii ay ragaadisay ay la dagaalantay markii loo eego arrimaha gudaha inay wax ka qabato arrimaha dibadda waxay ka qabata caafimaadkii ay wax ka qabata ganacsiga ay wax ka qabato waxbarashada ay wax ka qabata dowladda xamar kaliya kama shaqeyso maamul goboleedna waxaa loo suubiyey waa derivative oo wakiil ka ah amaba xubin ka ah dowladda federaalka marka maamul goboleedkii xibinta ka ah dowladda federaalka haddii ay dowladdu ku mashquusho oo ay la dagaasho maamul goboleedkii waxba ma qaban karo dowladda federaalkana waxba ma qabanayso iyadana saa ogtahay ba dowladda federaalka galmudug hadda waxa ka socday waa dareemi kartaa dhibaatada iyo dhowrka madaxweyne hadder madaxweyne shaakir iyo madaxweyne qorqorb ay madaxweyne ka yihiin waa dhibaato ay dowladda federaalka maamul goboleedyada ay u geysanaysay kamid tahay dowladda federaalka gedo oo xor ah oo amni ah oo aysan ka jirin caqabado oo aysan ka jirin shabaab iyo amni darra ay waxay dowladda ku daabushay ciidan fara badan oo loogu talagalay inay kula dagaalamaan argagixisada iyo nabadiidka ay ku xoreeyaan dhululka ay haystaan shabaabka waxaa ogtahay marka jubbaland wax ka socdo waxaa ogtihiin waxa ka socda galmudug puntland oo ogtahay madaxweyne deni in uu si iskaga cabursan yahay oo asigana goono u taagan yahay dowladda oo keliya maamul goboleedyada oo ay hadder gacanta ay ku hayso oo aan isdhihi karno way u dhow yihiin si toos ay ula shaqeeyaan ma dhihi karne waxaa ka jira madaxweynaheena madaxweyne maxaa cabdiwaare iyo sidoo kale madaxweynaheena madaxweyne maxamed cabdicasiis lafta gareen marka dowladdu maamul goboleedyada dalka ka jira ayagoo yar yihiin aynu wakiil ka yihiin dowladda federaalka loona baahnaa inay si toos ula shaqeyso dowladda ayaa waxay kala geysay maamul goboleedyadii waxay kala fogeysay madaxdii maamul goboleedyada marka dowladda waxaan dhihi karaa saddexdii sano hamuunkii loo qabay hilowgii loo qabay waxay ku bedeshay la dagaalanka maamul goboleedyada
aye abe ciyaal sida uu sheegayo horta guddoomiyihii hore baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari runtii xaqiiqdii uu ka hadlay maalinta weyto asaga oo og in xilkii uusan wax xil u hayn oo xildhibaan ah ayuu wuxuu caddeeyey dowladdan inay wax qabatay in koonfur galbeed loo sameeyey 51 mashruuc 50 mashruuc kaletana uu miiska u saaran yahay taana waxaa keenayo isku xirnaanshaha dowladda iyo maxaahayto maamul goboleedkaas cabdicasiis lafgareen dani markii asoo saddex laba bil madaxweyne ah ayaa looga yeeray muqdisho farmaajo wuxuu qiray in uu yidhi walaalow han mar walba hana dulmarine bal muqdisho noo imow oo u diiday muqdisho maxay ahayto jubbaland waxaa ka dhacay waanu ognahay oo ma ahayn doorasho xaq iyo xalaal ah waayo maamulada wasiirka arrimaha gudaha ayay hoos tagaan maamulka halkaasaa maamuladana looga arrimiyaa ta way diidan yihiin wasiirka arrimaha gudaha way diidan madaxweyne isu haystaan ta kale waa ognahay ciidanka soomaaliya walaalkii meeshu ka dhawaajinaya ciidanka soomaaliya ciidanka militariga soomaaliya xaq bay uleeyin meel dhul taaki kasta oo ka mid a dhulka soomaaliyeed inay tagaan xuduudaha ay ilaaliyaan xaq bay uleeyihiin wayna tageen iyada ma ahe gobol kastoo soomaaliya ka mid ay tagayaan marka sidaa darteed ma aha taas in lagu dhaliilo dowladda xaqiiqdii laakiin ma eedda waxaa iska leh maamul goboleedyada puntland hooyadii federaalka na dhahan laakiin kama muuqato hooyadii federaalka waayo laga soo bilaabo farole kii kaleto muxuu ahaa cabdiweli caligaas iyo kambo ma garan karaa aniga waxay documents hoose in laysu sheega mid kastaba inuu kasoo horjeesto dowladda kana asoonba weli dowladdii hor fariisan dani asoonba dowladdii hor fariisan ayuu mucaaradas ku bilaabay
okay ciqaal waxaa laga filayay dowladda inay qabato muddadii saddexda sano ee jirtay maxaa ka tilmaami kartaa
ha waxaa laga filayay inay qabato oo aysan qabanin wax badan waxaa ka mid ah maamul goboleedyada inay horta isku soo dhaweyso oo ay isku keento xiriir wanaagsan ay halkaas ay ka suubiyaan sidoo kale waxaa laga filayay la dagaalanka argagixisada sida shabaabka meelaha haysto kale oo shacabkii dhibaataynay inay ka saarto dowladda sidoo kale waxaa laga filayay maamul goboleedyada meelaha ay haystaan wasaaradda arrimaha gudaha golaka inay usoo dirto degmooyinka xorta ah loo suubiyo golo deegaan dowladda qeyb weyn ay ka tahay sidoo kale waxaa laga filayay mashruucyo dhowr fara badan ay ka fulisa maamul goboleedyada meelaha ay ka arrimiyaan gobolka Hiiraan aan ku noolnahay Baladweyne dowlad wax mashruuc kama isan fulin wali elaborka iska dhibaataysan waxaan ka filayna dowlad elaborka inay noo hagaajiso oo ay noo suubiso elabor casri ah sida elaborada caalamka oo kale nooga dhigto waxaan ka filayna dowlada magaaladan inay laamiyo iyo horumar iyo mashaariic fara badan ay ka hirgeliso kama isan hirgelin dowlada hadda jirta saddexda sano ah waa waqti fara badan ay jirtay waqti aad wax badan loogu qaban kara bulshada ay soo jirsatay waxa u harsan oo kaliya waa hal sano saddex sano waxay ku qaban weysan kumaysan qaban karto dabcan marka waxaan isleeyahay mashruucyo fara badan oo aan ka filayn inay qabato dowladda maysan qabanina way ka gaabisay
abay halka sano dowladda u dhiman dowladda xilligan jirta maxaa la filan karaa
sanadkan u haray dowladda barnaamijyadeeda qabyada ah way dhammaystiraysaa insha allah way dhammaystiraysaa waana rajaynaynaa inay dhammaystirto midda kaleeto maamul goboleedeeda walaalkii ciyaal wuxuusan ogeyn dastuurka dalka soomaaliya maamul goboleedeed waxaa loo sameeyey inay ayaga dhexdooda ismaamulaan meesha uu leeyahay hiiraan madaxweyne waara ayaa ka fadhiyo oo ka saaxday sababta dowladda canshuur kama qaadato dhaqaale kama soo galo hiir shabeelle ayaa qaadata canshuurta dhaqaalaha oo laga rabaya inay wadooyin ka samayso oo iskuulaad ay dhisto arrimaha bulshada caafimaadka wax walba ayadaa laga rabaa ayadaa canshuur qaadato oo dad ka qaadato canshuur dowladda dhexe canshuur kama qaadato dowladda dhexe kaalmo unbay ku leeyihin
ay ciyaal sanadka hadda dhiman maxaa la filan karaa
saddex sano soo dowladda ay soo jiraysata ayaanba wax la taaban kara aanan arkinbo un yar oo keliya wax lagu maqaban kara isleeyahay dabcan soo saaxiibkee sheegina hiiraan madaxweyne waaraada wakiil ka ah uu yirina lafta gareenba waxaasoo mashruuca laga fuliyay adiga afkaada ayaa ku dhaysay dowladda federaalkaan ka fulisaa dhaysay marka lafta gareen inuu dowladda si toos ay wax ugu fuliso baladweynena waaraa wakiil ka dhahay naftakaaga dabcan hadalkaaga isqabanaya marka hal sano oo harsan ma aaminsani in wax lagu qaban karo hal sano waa campaign iyo doorasho iyo waxaas unbay isku diyaarin karaa dabcan
saacadsanakoonfur galbeed waxbay bilaabeen markay wax a bilaabado dowladda way ku hadalkii ugu dambe waxaa dowladda way ku kaalmaynaysaa markaad adigu wax bilaawdo oo madaxweynihii hiir shabeelle ah markaad bilaawdo dowladdii caalamku ku kaalmaynaysaa
waddankayga baahi fara badan ee ka jirta ee gobolkan dowladda way u jeedaa maxaa diiday inay ikahalmayso ay wax ii qabato
canshuuryaada qaadato maa
canshuur keliya
meeqaada qaada canshuur baladweyne dhowr iyo labaatan kunaa la qaada sanadku bisha waa imisa milyan ay ku dhowdahay milyan dollar
canshuur keliya wax laguma qabto sababto a mashruuca waxaa ku baxaya dhowr balyan canshuurta gobolkaa kasoo xarabtan wa ognahay saddex kun afar kun shan kun hadday u badato weyaan shan kun afar kun mashruuc laguma fuliya waxaan u baahnaan elaborka oo ku baxaya shan balyan iyo shan milyan wadooyinkii laamiyada oo ku baxaya waxaas dhowr milyan ma u baahna dowladda federaalka gobolka wax kasoo xarod oo keliya ha inooga fiirsata mashruucyadan ha ku fulisa waara hadhihin saaxib waxaa tirahdaa dowladda kaalmadii gobolka looga talagalay way gabtay batatanbo mesis maamul goboleedyada kalena inay siiso waa laga yaabaa maybe laakiin waxaan leeyahay hal sano wax laguma qaban karo dowladda saddex sano ay wax ku qaban weysay
waxaa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay cabdiraxmaan cabdi subkane iyo cigaal cabdulla cilmi inta doodan mid laminahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
mahadsanid xuseen xasan dhaqane. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaktarka weydii, waa kan ibraahim xasan daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale barnaamijka weydii dhakhtarka oo marti igu yahay dr graad ciyo oo ah dhakhtar caruurta wuxuuna ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee gargaar ee magaalada hargeysa. barnaamijyadeena hore ayaan qaar waxaan kaga hadalay xanuunka oofta oo ka mid ah xanuunada dilaaga. haddii dhacdo in caruurta qaada xanuunkaasi aan markiiba cusbitaal la geyn, maxaa iman karaa? waa kan dr graad oo taasi ka hadlaya.
waxa weeyaan waxaan waa dilaaga koowaadee dunida maanta yacni jira, yacni kuwa caruurta shanta yaryar shan sano wixii ka yarna waxay tahay dilaaga koowaad ee maanta jira ee adduunyadan magaraysa horumartay iyo adduunyadan kale ee hoosaysaba innaguna waynu ka sii xag jirnay. marka waxa weeyaan haddii ilmaha sidaa loo geyn waayo waxa weeyaan dhimashadu waa shayga koowaad ee iman karaayo ilaahay baa wax dilay. talabaad waxa weeyaan hadaan ilmahaasu de halistaas soo gaarin waxa soo gaaraya complication bay leedahay khiraad ay ka tagayso khiraadka ay ka tagayso waxa kamida in ilmihii ay u nugleeyso jeermisyo kale inay yimaadaan oo marka jeermisyadan ay kamid yihiin qaaxada oo inagu badan inuu timaado ayaa ilmihii marka uu fureenkiisu bato qaaxadii waa dhici kartaa ama TBD ku dhacaysa sambabka waxaa dhici karta inay dheecaan ku samaysmo yacni sambabkii iyo diirkan haragga ku wareegan magaranaysaa difaacan agtooda membrankan u dhaxeeya sambabka iyo magaranaysaa iyo maaragtay sambabka laga leebsanayo yacni membrane baa u dhaxeeya buluura laga buluura infusion inuu dhaco yacni inay biyo halkaa galaan caabuqi waxaa dhici karta jeermiskii markuu tago afka maro cunaha tago sambabkii buu tegaya sambabkii buu ku samaynaya markaa infection meeshii yani waa meeshii noqonaysaa infection kaasaa wuxuu ku fidi karaa sambabkii oo dhan dabeetana markuu ku fido wuxuu keeni karayaa markaa inuu sambabkii si wa fiican u shaqayn waayo oo respiratory failure u dhaco neeftuurkii iyo ilmihii neefsan kari waayo taasu markaa waa xaggii sambabka qurada waxaa dhici karta inuu jeermiska halkaa sambabka joogaa dhiiggii raaco uu ku dhaco markaa uu gaaro xubno kale oo jirkeenii ka mid ah oo markaa ay ugu badan tahay maskaxdii oo markaa ilmihii yaraa halkaa uu ka gaaro yacni markay maskaxdii tagto jeermiskii wuxuu keenayaa meningitiskii buu keenayaa yacni uu miyir beelo ama waxaan qowr gooyaa layaa wuxuu keeni karaa inuu wadnihii tago oo uu markaa wadna xanuun ku keeno yacni dhiiggii buu raacayaa yacni markaa multi organ failure yacni waxaa dhibaato ku dhacday in ka badan xubintii sambabka jirkii buu gaaray marka talada ugu wanaagsanna waxa weeye maanta dunida waxaa soo yareeyey yacni ooftu markii horeba aad bay u badnayd laakiin waxaa soo yareeyey dawooyinka irbadaha ee la helay oo antibiyotika la siinaayo markuu qofku u baahan yahay weliba iyo tallaalka tallaalkana waa loo helay oo noocan magaraysaa pneumococcalka iyo hemophilus influenzada waa la yska tallaalaa
haddaba meeqa jeer ayaa la tallaali karaa ilmaha lagu arko xanuunka oofta
shan tallaal baa imika dadkeena la siiyaa talada koowaad waxa weeyaan shantaa tallaal oo markaa shantaa tallaal tallaalkii saddexnaa waxaa ku darsamay laba tallaal oo kale oo markaa ah yacni meningitiskiina lagaga hortegi karaayo qoorgooyihii ooftiina lagaga hortegi karaayo oo bacteriyadaas ee sagaalka bilood ku dhammaanaya kana bilmaamaayo maalintu dhasho in aad iyo aada loogu foojignaado oo waktigiisana la siiyo ma garanaysaa taasi waxay keenaysaa ilmaha iyo hooyada tallaalanba way ka caafimaad badan yihiin ilmihii kale marka waxa oofta yaraynaya waa tallaalka ilmihii hore loo geeyo dhakhtarkii oo aan dib loogala dhicin iyo ma garanaysaa nafaqada ilmaha oo iyadana la ilaaliyo nafaqadii ilmuhu waxa weeyaan shaahiyo caanoon maaha maadaama waxaanu helaynaa cunto badan oo dalkeenna ka baxda oo hooyadii ay siin karto carruurtii oo u baahan in la siiyo oo nafaqo leh oo cuntadan gal kale iyo wixii maaragtay isku jirjira oo dhan khudaartii oo la riiqay isray beedkii baa kamid a wixii hilibkii oo la shiiyey baa kamid a cuntada gal kale oo dhan yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira cuntada misirka oo kale yacni waxaa ku jira brotiinkii baa ku jira waa cunto la heli karo qaalina aan ahayn waddankiina laga heli karo marka hooyada cuntadan waddaniga ah ayaa carruurtii la siinayaa la barayaa oo la isku ridqaya la siinaya taasi waxa weeyaan ilmahaas uu ka nafaqo badnaanayaa ilmihii kale
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa doctor Garaad Cige oo ah dhakhtar carruurta kana howlgala xarunta caafimaadka ee gargaar ee magaalada Hargeysa intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiya ayaan intaasi ku dhaafaynaa weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a goor dhow hees dabacsan oo waayo waayo idin soo xusuusin doonta ayaan dhegihiina ku sii dayn doonaa saacate balnuur bukhaari hana xusuusiyo mid ama laba ka mid a qodobada warka caalamka ugu weyn
mahadsaned caasha lix ka mid ah musharaxiinta ku tartamaysa musharaxnimada qofka ugu dambeeya ee xisbiga dimuqraadiga u mateli doona doorashada madaxtinimada maraykanka ee sanadkan ayaa xalay foodi isku diray dood kulul oo si toos ah looga daawaday guud ahaan maraykanka doodii xalay waxaa bartilmaameed noqday duqii hore ee magaalada new york michael bloomberg oo ah nin bilyoneer ah dhammaan shanta kale ee dooda kala qayb gashay ayaa foolka fool u weeraray bloomberg senatarka gobolka ferman bernie sanders iyo
senatarada gobolka Minnesota Amy Klobuchar ayaa markiiba Bloomberg ku eedeeyay inuu isku dayayo in musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee jagada madaxweynaha uu ku iibsado lacag. Michael Bloomberg ayaa ilaa iyo hadda ololihiisa doorashada geliyay lacag dhan 400 million oo dollarka Mareykanka. Madaxweynaha dalka South Sudan Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaridka Riek Machar ayaa Khamiista maanta ah isla gaaray heshiis ay ku soo dhisayaan dowlad midnimo qaran. Heshiiskan oo marar kala duwan uu dib u dhac ku yimid ayaa laga rajo qabaa inuu soo afjaro dagaalka sukeeye ee ka ognaa Sudan 6 sano ee la soo dhaafay.
Aad ayaad u mahadsantahay Bukhari. Haatanna hadiga iyo dhageystayaasha waxaan dhagihiina maqashiinaya oo ku sii dalaya heesta uu ku luuqeynayo fanaanka Allahu naxariiste حسن ديري فارح وهيسهل كده جيدو يهي إلى قدومية
نجمر خان حسوس طبا كمن قوب قراعون تقامي وايباته Adiguna, abal, abal, imahisiti. Walkad gelisi kare tudis kala gol weyo good bon allah gabar yahay igaburo wahdan wahdan wa bulle oiga go santala Kayo, kayo, na suran. Yedbaru ye seya, yedbaru ye deya. Lila gudo yo, yam kagab sada. Yedbaru ye seya, yedbaru ye deya.
tahay waxaan filayaa inaad ka heshaan heestii la gudoomiyay iyo fanaanka halka macaan Allahu naxariista Xasan Diree Farax nastaasi wixii ugu dambeeyay idaacaddeenni galabnimo tan iyo caawo fiidkii todobaad intaan hawada isku maqli doono waxaan ku dhaafinaa sida iyo nabadgelyo
Guashio, Rio Rosa, Midna, Midna,
This is VOA News. I'm Gene Randall.